njerëzit Kosovë duhet mu eduku si përdoret, si duhet me përdor elementet e demokracisë. Se së cili din që education is way to freedom. Pse Romët janë pa shkollë? Qa ndodhë këto? Qfar historinë ka në Kosovë? Unë do të boj në urë, një urë e fortë, e mirë, e bukur, për këtë që Romët e Kosovës do të arrisin me zhvillu asi projekte që standardi e Romëve dhe Kosovarëve do të ndryshon, që do të bëhet më mirë.
Lagja ku është rritur nuk ka ndryshuar shumë. Kushtet për të jetuar janë ende të vështira. Orhani tashmë ka filluar të vizitojë familjet për të parë se çfarë u mungon atyre. Papunësia te komunitetet rom Mashkali dhe Egjiptas është më e lartë se te komunitetet tjera. Ankesat e banorëve të lagjës Orhan Galushit kanë të bëjnë pikërisht me papunësinë.
Burri s'po punon, unë s'po punoj, çika s'po punon. Vesh me def po shkoj, mos punon ky defi, unë desi unë.
Dëshira e Orhan Galushit është të ndihmojë të rinjtë e komunitetit rom të ndjekin ëndrat e tyre.
Së bashku me ju duhet kadales me formu një grup e madhe me gjeneratën e re, në mënyrë që studentat që janë do të zhvillojnë që japin kontributetin për popullin ton, për Kosovën, sidomos.
Organizatat që merren me mbrojtjen e komuniteteve jo shumicë në Kosovë thonë se niveli i përfshirjes së fëmijëve të komunitetit rom Ashkali Egjiptas në edukim është shumë i ulët. Sofia Toska nga organizata kosovare për edukim tregon për Radio Evropa e Lirë se përse fëmijët dhe të rinjtë e komunitetit rom nuk vijojnë mësimin.
Duke fillu nga nevojat esenciale, si mungesa e higjienës jo duhet personale, mungesa e veshbosjeve, në ndjerësimi shkollimit nga ona e prindve, mungesa e përkrahjes nga ona e prindve në këtë drejtim. Pasta janë edhe të tjera, si mungesa e vetbesimit dhe sigurisë në shkollë, varfria ekstreme dhe gjendja rënd ekonomike.
Ajo thot se shteti i Kosovës duhet të bëjë edhe më shumë sa i përket arsimimit të fëmijëve të komuniteteve jo shumicë.
Ne nuk vrim spaku si organizata jo qeveritare ndonjë përpjekje më serioze e cila e ndihmon ose ndihmon këto komunitete për një të ardhme më të mirë dhe për hapa më konkret e cila do ta përmirësonte këtë gjendje të tyre fatkeqësisht. Po gjithçka po mbetet vetëm në strategji dhe legjislacione, por jo në anën e zbatimit.
Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 9000 rom. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut thotë të rritur numri i denoncimeve të abuzimeve në rrjetet sociale, por lëndët vështirë të marrin epilog gjyqësor. Ekspertët në këtë lëmi thonë se drejtësia vonuar është padrejtësia më madhe ndaj viktimave që janë prej e keq përdorimit të dhënave në rrjetet sociale. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Punojnësit policor nuk janë mjaftueshëm të trajnuar përsa i përket veprimit në rastet e denoncimit të dhunës ndaj grave, veçanërisht gjatë abuzimit në rrjetet sociale, thonë organizata që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Si shumë problematika ata e shohin dhe stërgjatjen e këtyre proceseve kur bëhet fjalë për dënimin e kryerësve të këtyre veprave. Përderisa nga Ministria e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se është në rritje numri denoncimeve për sa i përket abuzimeve në rrjetet sociale me të dhënat personale. Nga dikasteri i policisë bëjnë të ditur se gjatë 5 viteve të fundit janë paraqitur 118 pati lidhur me keqpërdorimin e të dhënave personale, shantazh si dhe shqetësim në rrjetet sociale ku përfshihet edhe ndërhyrje e paautorizuar në llogari të rrjeteve të ndryshme sociale. Pas ndërmarrjes së masave tashmë janë ndriçuar 49.2% e rasteve, përkatësisht 58 vepra penale, ndërkohë që penalisht janë ndjekur 17 kryes të këtyre veprave. Bëjnë të ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme duke theksuar se në vazhdimsi ndërmiren aktivitete për gjetjen autorëve të këtyre veprave. Por Blerta Ahmeti, ligjëruese e të drejtave të fëmijëve në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se drejtësia e vënuar është padrejtësia më e madhe që mund të bëhet viktimave, veçanërisht kur bëhet fjalë për vajzat e mitura. Ajo shton se të gjitha organet duhet të veprojnë në një afat rekord pasi abuzimi i të dhënave personale, siç ishte rasti me dhomën publike në platformën e Telegramit ku ishin shpërndarë më shumë fotografi me përmbajtje eksplicite të vajzave të mitura dhe grave pa dijenin e tyre, kanë të bëjnë me cenimin e nderit autoritetit, veprën penale kundër lirisë dhe moralit gjinor, të cilat ndërlidhen drejt për drejt me format të caktuara të kriminalitetit kompjuterik.
Normalisht e kjo ndikon rënd dhe i dëmton rënd ata në këta aspekt. Po këtu vinë në shprehje një pyetje që ka të bëjë me efikasitetin e organeve të ndjekjes në vendin tonë. Aktualisht, këto raste pjesërisht janë zbardhur dhe kryesit e këtyre veprave penale ende nuk e kanë marrë dënimin e merituar, gjë e cila ndikon në përsëritjen e veprave penale veçanërisht me zgjerimin e rrjeteve sociale. Prandaj edhe kemi vepra penale të shpeshta të këtij lloji për shkak të mos efikasitetit të autoriteteve kompetente të ndjekjes penale.
Thot Blerta Ahmeti Arifi. Ndërkohë platforma për barazi gjinori i ka dhënë afat dikasterit të punëve të brendshme deri në 8 mars që të sankcionoj të gjithë pjesëtarët e policisë që nuk kanë vepruar në bazë të paraqitjes së raporteve për ushtrim të dhunës.
Oçekuva me krivicni prijavë od MVR.
Presim padinj penale nga Ministria e Punëve të Brendshme kundër autorëve të dhomës publike për veprat kishpërdorim të të dhënave personale, ndërmjetësim në prostitucion, rrezikim të sigurisë dhe shpërndarjen e materialit ksenofobik dhe racist përmes pajisjeve elektronike. Presim fillim të procesit për pastrim të policisë nga pjesëtarët që kanë ushtruar dhunë ndaj femrave si dhe sankcionimin e tyre, ka deklaruar Bojana Jovanovska nga platforma për barazi gjinore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërkjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.